Seņokim laikim divs ar valnu, par kūmim saucās viņci zvīnu gostu uztaigoja. Atgoja divs iz valnu. Valns pajāme pīlēdē ūdu tamā ustabā, kur divs guļās, kab jū apāstu. A divs pajāme zoļu, pieķipunoja, lūgu attaisieja, ūdu izdzina ora, a pats porguļāja labi i palika dzēvs. Nu, it izreita jau valns vārtus, dūmāja, ka jīs jau bēgs būs. A divs vasals, kai ūzuls izīt. Pēc nūīt jau valns iz divu gostūs, a divs, kur jau valns guļās, lika pīlaist blusu. Kai soka blusas jū kūdāt, tu izgrūzējās i mātojās, izsvaidējās i doncoja iz augšu, apzametē i par peli, i par čilsku, i par škierzlotu, i navar jam pacīst. Vot jis pajāmēja pats pazakorē iz noglas. Izreita, vaicoja divs, nu vai labi guļēji? Jis atsaka, a kam tu mani pīlēdi tā daudz dzīnēdnīku, kuri mani gribēja apēst? Visu nakti kovus, ņocu natuku aizmītis. Soka divs, a tu mani napīlēdi dzīnēdnīku ar liekam kojam, ar garim dzanukļim, kab munu visu ašņi izdzatu? Sazasirdē viņci zvīnu, i nagoja vairo gostus no to laikam.